Valmieras tehnikuma zālē apskatīja izliktas gleznas, kurās gan Valmierai raksturīgās ainavas, gan klusā daba, un kurs tad arī izraudzīs, lai tās atveidotu, izmantojot dažādu veidu sieru. Par to, kādi bijuši sagatavošanās darbi, stāsta siera kluba valdes priekšsēdētāja Vanda Davidānova.
Ir 25 kg siera, kurš ir mēs rēķinājām vidēji sagriezt. Nu, apmēram 5000 mazos gabaliņos, un no šiem gabaliņiem, gabaliņš pie gabaliņa, zaļš, brūns, dzeltens, balts, melns, taps un top gleznas.
Jāteic, Valmieras tehnikumā šī gan nav pirmā reize, kad siera plati tiek veidot kā glezna. Tehnikuma pasniedzēja Ramona Jirgan to jau ir gatavojusi siera klubu konkursam.
Pirms diviem gadiem mēs gatavojām kopā ar audzekni Līgu Kalniņu, jo bija tā doma, kad iznāks siera klubam grāmatu, pavācies no siera. Un, lai iznāk šī grāmata, lai būtu skaista grāmata, bija vajadzīgas skaistas bildes. Un tad Vanda Davidānova izdomāja, kad varētu, nu, pat cik siera plati ir tāds meistardarbs, Kalngals, tad varētu sarīkot šo te konkursu starp skolām, kad veidot siera šīs te plates.
Valmieras skolotāja Ramona Jirgena atbrauca ar gleznu reprodukciju un tapa glezna ar sieru. Viņa ieguva otro vietu, un mūsu šefpavāri, Rīgas lielie šefpavāri, lielo restorānu šefpavāri to ieraugot, sacīja, ka tādas siera plates glezna veidā būtu jāpasniedz miljonāriem, jo tas ir neapmaksājams, milzīgs, smalks darbs.
Vērojot gleznu reprodukciju tapšanu, šķiet komandām iepriekš ir bijis jau labs treniņš, un arī rūpīgi izdomāts, kādu sieru izmantot, lai atainotu konkrētu gleznas detaļu, jo darbs rit ātri. Par savu darbu veidojot gleznu ar Valmierai raksturīgo Svētā Sīmaņa baznīcu, stāsta Valmieras tehnikuma audzēknis Aleksandra un Līga.
Mums gāja ļoti labi, jo bijām jau pirms tam es biju piedalījusies konkursā un veidojis šo darbu, un tagad bija ļoti vienkārši viss salikt. Grūtākais ir izdomāt, no kādiem sieriem, kur ko likt un cik daudz to viss vajag.
Nu, šīs prasmes jums tālāk dzīvē noderēs, kad strādāsiet savā darbiņā kaut kur kādā kafejnīcā vai restorānā?
Jā, varētu noderēt arī mums tās.
Protams, jo mēs mācāmies par šo jomu. Mēs esam mēdinātāji un tas mums noteikti nav kaut nenoderēs.
Savukārt Valmiera Mujuša Saules komanda, kā stāsta vecākā pavāre Aiga Daugšta, izraudzīsies nedaudz citu akcentu, veidojot gleznu, izmantot ne tikai sieru.
Šī ir Aleksandra Petrova glezna, stāvie krasti. Mēs mēģinājām siltos un augstos toņus attēlot ar pelniem.
Pelniem?
Pelniem, jā. Paši dedzinājām Valmiera Mujušas pagalmā šorīt.
Tas ir ēdams?
Jā, protams, tas ir veselīgi, bet šeit ir arī pelnu maizīte, kas ir arī ļoti veselīga, un tas viss ir ēdams.
Nu, bet tagad šī te ideja, vai, teiksim, netiks realizēta Valmiera Mujušā arī?
Iespējams.
Arī siera klubu vadītāja Vanda Davidānova atzīst, ka šī meistarklase var būt labi ierosme pavāriem, pasniegt siera plates kā mākslas darbus, jo Latvijas sieru daudzveidība ļauj vaļu fantāzijai un radošai izpausmei.
Uz Latviju atbrauc no Itālijas tāds mākslinieks un siera meistars Angelo Frosi. Un es viņam teicu, ir tāda mums Latvijā problēma, ka cilvēki saka, ka pārmet siera klubam, ka redz, cik sieras ir dārgs. Viņš teica, neuztraucīs, ja tev tā saka, tad atbildi, ka siers ir mākslas darbs. Es teicu, kāpēc siers ir mākslas darbs jūsu izpratnē? Atbilde bija viens piens. Un no viena piena pasaulē ir radītas vairāk kā 3000 siera šķirnes. Latvijā ir radītas vairāk kā 90 siera šķirnes. Tas tiešām ir mākslas darbs.
Un jau klāt brīdis, kad gatavās gleznas tiek nodotas skatītāju vērtējumam un, protams, arī to garšu baudīšanai.
Tagad mēs aicinām māksliniekus ienest jaunās gleznas droši nākat un nesasiet.
Jāpiebilst, ka Valmierā šis pasākums ievadīja arī nākošā gada aktivitātes, kad Rīgā un vairākās Vidzemes pašvaldībās, kuras vieno Gauju, tiks īstenot iegūtā titula Eiropas gastronomijas reģions programma, kuras mērķis ir sekmēt vietējo ēdienu kultūru un tradīcijas. Gunda Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.